pilihannya tadi karena banyak macamnya, jadi bisa untuk investor dari yang risk profile-nya konservatif sampai ke agresif.
Metode yang bisa kita gunakan ketika kita berinvestasi reksadana kayak gimana sih, Liv, kalau dari mata kacamata Olive?
Berarti dia beli sahamnya apa aja ya? Kita bisa track atau enggak ya? Bisa. Misalnya reksadana saham yang di Funvexit.
Cuap, cuap, cuan.
Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap, Cuap, Cuan. Hari ini adalah segmen Talk with Expert. Hari ini expertnya sudah hadir ya. Ada Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Maria Katarina. Kita mau bahas sesuatu yang penting sih, harus penting ya. Diversifikasi dalam investasi itu diharuskan. Nah, apakah Sobat Cuan nih mungkin yang udah ikutin Cuap Cuan lama, atau mungkin yang baru banget gabung, sudah cukup update belum sih investasi-investasi apa aja yang bisa kamu lakukan, bisa kamu diversifikasikan gitu ya. Jadi gak melulu saham doang gitu ya, tapi ada yang lain-lain. Nah, hari ini kita mau bahas soal reksadana ya, Liv ya. Ini kan menarik karena reksadana tuh banyak banget produknya. Ya, manajer investasi juga lumayan banyak banget. Betul. Dan selalu aktif kayaknya ngeluarin produk tiap tahun. Terus kemudian dia adjustment berbagai macam hal. Dan kita tuh kayak investor tuh diberikan kebebasan sebenarnya untuk ngelihat dan untuk bisa punya view terhadap reksadana tertentu yang kita yakin pasti returns-nya menjanjikan gitu ke depannya. Tapi kita basic kita coba ke reksadananya dulu, itu sebenarnya lebih cocok untuk investor apa? Karakternya apa? Sehingga dia memilih reksadana.
Oke, jadi kalau berdasarkan
dari profil resiko jadi.
Oke, jadi tadi kan Kakak udah bilang dikasih kemudahan gitu ya. Kita bisa pilih berbagai macam instrumen investasi sebenarnya, tapi dalam satu produk gitu atau dalam satu jenis. Jadi sebenarnya yang cocok itu satu orang yang misalnya nggak punya waktu untuk melakukan analisa. Karena apa? Karena yang namanya reksadana itu ada manajer investasi yang mengelola uangnya. Jadi ibarat kalau kita punya mobil, kita nggak bisa nyetir nih dengan fasi kita.
Ada supirnya.
Ada gitu supirnya, ya. Betul. Yang kedua, ini untuk investor-investor yang mungkin modalnya itu masih minim. Karena reksadana itu kan ada yang bisa start dari 100 ribuan aja. Itu yang ketiga tentunya pilihannya tadi karena banyak macamnya, jadi bisa untuk investor dari yang risk profile-nya konservatif sampai ke agresif.
Oke, jadi apapun ya. Karena reksadana nggak cuma satu doang jenisnya.
Betul.
Nah, sekarang kita bedah lagi nih, Liv, jenis-jenis reksadana. Karena bisa untuk si konservatif sampai si agresif pun masuk di sana.
Yang pertama, kalau konservatif itu biasanya reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini 80% dana kelolaannya itu ditaruhnya ya di pasar uang atau juga obligasi negara yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Ya, baru sisanya nanti bisa ditaruh di obligasi negara yang di atas 1 tahun. Bagaimanalah tiap produk itu mengalokasikannya. Iya, yang pasti 80%-nya itu ke instrumen pasar uang. Lalu reksadana yang kedua, ini yang paling umum, ada juga yang moderat itu reksadana pendapatan tetap. Nah, ini dana kelolaannya 80% itu ke obligasi. Ada yang obligasi korporat, ada yang obligasi negara gitu. Sisanya baru nanti tergantung manajer investasinya taruh di mana. Nah, bedanya apa obligasinya sama yang ada di pasar uang tadi? Kalau pasar uang itu sukuk atau obligasinya jatuh temponya di bawah 1 tahun. Kalau yang reksadana pendapatan tetap yang di atas 1 tahun.
Betul.
Lalu ada reksadana campuran, ini biasanya mix. Tapi ini jarang ya, orang tuh gak, masih jarang yang tertarik. Biasanya yang paling umum 3, pasar uang, pendapatan tetap, sama satu lagi untuk yang agresif adalah reksadana saham. Ya, jadi reksadana saham ini udah pasti 80%-nya dana kelolaannya itu sama manajer investasi dibeliin saham. Gitu.
Nah, ini sih umum ya, pengetahuan umum kok. Ini kalau kamu cari di Google juga kamu bisa dapat informasi yang seperti kita sampaikan tadi barusan. Nah, ada banyak muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan seiring dengan berkembangnya investasi. Kayak nanya, kalau misalnya di reksadana, terserah-terserah manajer investasinya dong. Kita nggak bisa ikut campur dong di dalamnya. Nanti nih, kalau aku pakai pilih apa namanya reksadana saham, sahamnya dibeliin saham-saham yang padahal aku aja nggak mau beli kalau misalnya beli sahamnya langsung gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya kemudian in charge-nya si investor atau in charge-nya si pemilik reksadana gitu kan, karena harus mempercayakan kepada MI tertentu. Berarti pemilihan MI pun juga sebagai salah satu dasar utama ya.
Betul.
Sebelum pilih produknya ya.
Jadi ketika kita pilih produk, yang pertama kan kita harus lihat juga ya MI-nya tuh apa, kredibel atau enggak. Kan sekarang tuh internet tuh gampang cari informasi kan, apakah pernah terjadi one prestasi atau tidak gitu. Yang kedua, kita tuh tentuin dulu tujuan investasi kita itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan balik lagi, risk profile kita apa, supaya kita bisa tentuin nih produknya mau yang mana, pendapatan tetap atau ke saham. Lalu yang ketiga, kita cek historinya dari fund exit. Nah tadi pertanyaannya Kak Maria kan, berarti dia beli sahamnya apa aja ya, kita bisa track atau enggak ya? Bisa, misalnya reksadana saham yang di fund exit, ceknya itu 5 tahun terakhir. Kenapa? Supaya kita bisa lihat nih dalam keadaan ekonomi. Biasanya kan kalau dalam 5 tahun biasanya kena tuh si apa namanya krisis ekonominya. Gimana performa dari si reksadana saham ini?
Ya,
jangan cuma kayak return 1 tahun terakhir produk baru. Wah, 1 tahun terakhir oke 30%. Ya iya, karena produk baru. Kita enggak tahu nih nanti kena gejolak ekonomi seperti apa, belum tentu loh kinerjanya masih sebagus itu, gitu kan. Dan reksadana saham ini juga banyak lagi macamnya, gitu kan. Balik lagi, ada yang berdasarkan indeks. Jadi kita sebutnya biasanya reksadana saham pasif. Jadi misalnya biasanya embel-embel belakangnya tuh reksadana bla 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 IDX 30 gitu ya.
Ada si indeksnya di belakang menggunakan indeks itu.
Kalau yang IDX 30 ini berarti benchmarknya adalah ikutin
saham-saham di IDX 30.
Betul.
Cek aja di situ apa aja.
Betul.
Gitu kan.
Memang biasanya tidak 100% sih, tapi 80%. Itu aja berarti kalau 20%-nya masih masuknya ke emiten-emiten kecil, kan masih 80%-nya ini yang sangat berkontribusi gitu. Terus ada lagi misalnya produk lain yang sebutannya aktif. Nah biasanya kalau yang reksadana saham aktif ini memang manajer investasinya itu punya keleluasaan untuk mereka melakukan stock picking menurut mereka sendiri gitu. Tapi balik lagi, kita tinggal lihat aja fund fixing-nya. Selama 5 tahun terakhir kira-kira nih walaupun aktif si manajer investasinya kalau milih saham kayak gimana sih? Kalau misalnya ternyata kita udah cek walaupun dia aktif tapi pemilihan sahamnya yang oke-oke juga gitu untuk masuk top 10-nya, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Lalu jangan lupa cek juga AUM-nya. Jadi kita tuh nggak hanya berdasarkan return. Oke, 5 tahun terakhir reksadana pendapatan tetap atau juga reksadana saham ini return-nya bagus katakanlah ya, outperform. Tapi masalahnya kita harus cek juga AUM-nya sendiri. Semakin besar AUM-nya itu semakin bagus. Tandanya apa? Artinya masyarakat banyak yang percaya terhadap produk tersebut. Jadinya juga lebih liquid. Kita mau cairin juga jadi lebih gampang kan?
Iya.
Terus logikanya kan AUM itu kalau tambah besar pasti kan karena ada peningkatan dari kinerja.
Betul.
Iya, seperti itu.
Itu basic-basicnya untuk memilih ya. Jadi pemilihan MI itu utama selain produknya dan performa produknya, MI juga termasuk salah satu yang bisa menjadi pertimbangan Sobat Cuan untuk kemudian investasi di reksadana seperti apa. Nah, metode yang bisa kita gunakan ketika kita berinvestasi reksadana kayak gimana sih, Liv, kalau dari mata kacamata Olive? Kalau misalnya kalau saham kan jelas ya, kita bisa cut loss, out, in, kapan aja yang kita mau. Apalagi kalau kita memang menggunakan online trading yang bisa kita direct sendiri ya. Kalau reksadana tuh seperti apa? Apakah ketika mungkin satu reksadana performnya sudah nggak bagus, kemudian kita bisa aja langsung keluar dari pasar dan switching ke reksadana yang lain, atau seperti apa sih sebaiknya supaya keuntungan kita optimal?
Bisa aja sih, jadi sama aja. Jadi aku bagi tiga dulu ya. Kalau reksadana pasar uang itu biasanya karena dia itu kan reksadana juga ada grafiknya ya.
Betul.
Sama seperti saham, walaupun ini reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Reksadana pasar uang itu mayoritas itu cenderung dia grafiknya itu gak naik turun. Gak volatilitas-volatilitasnya itu kecil banget. Hampir kalau kita lihat grafiknya itu hampir tidak ada. Nah kalau yang seperti ini gimana? Biasanya memang lebih cocok kalau kita punya uang nih langsung masukin supaya returnnya bisa jadi maksimal gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dollar cost averaging, karena nanti returnnya bisa
akan
tambah kecil.
Berkurang.
Tapi kalau mau diversifikasi, misalnya ya tapi kan saya adanya tiap bulan nih disisihin ya nggak apa-apa juga dollar cost averaging, tapi udah pasti kan returnnya nggak akan seperti yang ditampilkan ya di dalam prospektusnya. Nah mau jualnya gimana? Selama AUM-nya itu besar, berarti di liquid, jual kapanpun bisa aja, gitu kan? Nanti maksimal itu H plus 7 udah masuk ke rekening kita.
Tuh.
Reksadana pendapatan tetap seperti apa? Karena ini isinya obligasi jangka panjang. Apalagi kalau misalnya reksadana pendapatan tetap yang isinya FR. atau indon gitu ya, ya pasti kan dia ada fluktuasinya karena harga dari obligasi itu sendiri kan naik turun kan. Bener. Yang jangka panjang pasti harga reksadananya atau NAB-nya juga ikut berfluktuasi, tapi memang fluktuasinya tidak setinggi saham. Seperti ini gimana? Maka bisa pakai dollar cost averaging.
Ini untuk metode cara berinvestasinya.
Betul.
Ya,
bisa pakai dollar cost averaging atau kalau misalnya ditabung dulu, nanti ketika dia turun nih, kadang kan, bukan kadang, jadi ini kejadian tahun lalu ya, 2022, ketika suku bunga mulai naik, harga obligasi kan turun. Harga obligasi turun, akhirnya banyak reksadana pendapatan tetap yang turun. Kalau yang underlyingnya itu FR gitu-gitu ya. Nah ini kesempatan untuk beli tambah banyak sebenarnya. Karena kita tahu suku bunga itu nggak akan tinggi terus. Gitu kan, pasti one day pasti akan turun lagi. Nah jadi makanya bisa di dollar cost averaging. Kalau yang saham seperti apa? Ya saham ikutin aja. Kalau saham karena dia fluktuasi, lebih baik sih menurut aku, apalagi untuk teman-teman yang pemula, di dollar cost averaging aja gitu. Nah kalau tadi pertanyaan Kak Maria, bisa gak tiba-tiba kita tengah jalan nih cut loss gitu, kita rugi? Ya bisa aja. Balik lagi kita lihat fund exit-nya. Kalau dirasa, kan kita ada yang namanya evaluasi portofolio kan. Jadi jangan mentang-mentang ini dipegang manajer investasi, kita gak evaluasi ya. Namanya ya, juga ya, manajer investasi ya. Bisa aja dong dia salah pilih.
Yalah, kan manusia-manusia juga
betul.
Isinya.
Betul. Nah kita cek nih, ketika kita evaluasi turunnya kenapa nih si NAB-nya. Oh kan ternyata turunnya mungkin dia ada masuk satu saham yang menurut kita kok masuk saham ini nih, ya nggak apa-apa juga gitu. Terus nih yang paling menariknya ya menurutku kayak reksadana saham yang berbasis indeks, kayak contoh IDX 30, kita tahu persis yang masuk ke dalam IDX 30 itu tidak semua saham itu profitable.
Benar.
Berdasarkan likuiditas aja,
ya.
Gitu kan. Terus tapi kan reksadana itu yang benchmarknya IDX 30, mereka kan nggak bisa milih untuk nggak masukin si emiten tersebut, ya kan? Gitu. Nah, sedangkan yang bikin indeksnya kan bursa, gitu ya. Tiba-tiba nih, misalnya sebelumnya nggak ada si emiten ini, gitu, aman-aman aja, mayoritas sahamnya misalnya profit. Di tahun tertentu karena saham ini IPO, tapi kita tahu saham-saham ini nggak profitable dan kita merasa kayak saya nggak mau nih ada ini, malah mungkin aja bisa bikin kinerja portofolio kita buruk ke depannya. Terus kita memilih untuk ya udah saya nggak mau lagi invest di reksadana IDX 30 tersebut, ya nggak apa-apa juga, balik lagi ke kitanya gitu.
Kayaknya akan lebih detail ya kalau kita evaluasi sendiri ya, karena isinya itu sebenarnya di beberapa apps diliatin kok gitu, apakah ada perubahan atau mereka melakukan rebalancing apa gitu ya, itu kelihatan. Kalau emang nggak cocok dengan yang kita mau sih, mendingan sih mungkin out, tapi mungkin lebih baik sih di saat yang nggak lagi rugi ya, harapannya ya, karena kan memang fluktuasi apalagi di saham. Terus ada juga pertanyaan gini, baiknya kalau beli reksadana itu ke langsung ke MI-nya, ke manajer investasinya, atau sekarang banyak banget apps penyedia
apart ya?
Iya, apart yang jualan reksadana berbagai macam ya kan. Ini kalau misalnya dari sisi legitimasi dan lain-lain, itu lebih baik kemana sih? Langsung aja gue ke MI-nya, misalnya mau ke sini aset manajemen, ya udah, gue langsung aja masuk ke apps itu dan ngelihat mereka punya produk apa aja, atau langsung ke Apert itu yang juga menyediakan bahkan memudahkan banyak sistem ya. Kalau di Apert tuh bahkan kita bisa switching ke another reksadana dalam jangka waktu yang cepat.
Oke, jadi sebenarnya plus minus ya. Kalau ada kan soalnya aset manajemen yang satu brand itu dia punya sekuritas juga. Keuntungannya apa sih kalau misalnya langsung di aplikasi tersebut, kita bisa gampang switchingnya. Kalau misalnya marketnya lagi nggak bagus, ya udah kita tuker dulu deh ke reksadananya di aplikasi tersebut ya, reksadana yang brandnya dia juga gitu ya. Katakan nama brandnya ABCD, dia punya produk reksadana juga, tapi di aplikasi tersebut kita bisa beli saham langsung juga. Marketnya lagi nggak bagus, ya udah deh switching dulu misalnya ke reksadana pendapatan tetap
di brand itu juga.
Betul. Gitu ya. Nanti marketnya lagi bagus, kita langsung jual, ya udah langsung masuk ke RDN kita beli saham, itu keuntungannya. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi kalau sobat cuan misalnya memang investasinya tipikalnya yang reksadana aja, menurutku di upper sih, karena lebih banyak pilihannya, nggak cuma satu brand. Jadi kalian bisa bandingin gitu kan. Toh biayanya di Apert tuh sebenarnya kecil juga.
Lebih kecil. Dan bisa switching ke another reksadana di produk lain dan brand lain gitu yang lebih.
Kita bisa langsung bandingin kan. Biasanya di aplikasinya tuh bisa langsung bandingin. Katakan kita mau pilih reksadana pendapatan tetap, ya udah produk yang dikeluarkan si A, si B, si C gitu. Kita bisa langsung bandingin. Terus juga ada aplikasi yang mereka tuh punya robot yang bisa sekaligus ngaturin.
Betul.
Ngaturin investasi kita, bahkan bisa sampai auto debitnya gitu loh. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. dia bisa aturin kayak misalnya contoh, aku tipikalnya misalnya agresif mm-hmm. nih. Agresif katakan 70% harus di saham, 20% misalnya reksadana pendapatan tetap, 10%-nya reksadana pasar uang. Mm-hmm. Tapi nanti dia bisa lihat gitu loh bobotnya, kalau misalkan dirasa bobot si sahamnya udah terlalu tinggi, nanti mereka akan bisa aturin si robotnya mm-hmm. itu. Berarti yang bulan ini kita alokasinya masuknya ke reksadana pendapatan tetap dulu nih, gitu. Mm-hmm.
Handle by profile risiko
iya,
ya.
Iya, jadi memang sekarang tuh investasi tuh mudah banget ya. Mm-hmm. Benar-benar.
Mudah banget dan banyak banget pilihannya. Iya, makanya memang kita harus punya jiwa-jiwa apa ya, teliti gitu. Karena kan duit kita yang ditaruh di situ ya. Nah, tujuan-tujuan atau financial goals apa sih yang bisa dicapai lewat reksadana gitu. Kalau misalnya Sobat Cuan sekarang lagi dengerin kita nih, oh, aku pengen misalnya 5 tahun lagi married atau 5 tahun lagi nanti anak aku masuk sekolah gitu ya. Atau apalah rencana-rencana yang menengah panjang atau mungkin menengah gitu ya, yang bisa di lumayan bisa diproteksi sekaligus juga bisa dapat compounding juga dari reksadana.
Oke, kalau menurutku sebenarnya semua tujuan investasi itu bisa sih. Karena balik lagi kayak tadi, yang reksadana pasar uang itu biasanya cocok untuk investasi yang jangka waktunya tuh 1 tahun. Jadi contoh kalau Sobat Cuan mau liburan nih ke Bali, ya kan, tipikalnya yang maunya nyisihin gitu setiap bulan, ya udah bisa disisihinnya di reksadana pasar uang gitu. Atau misalnya punya dana darurat, daripada dana daruratnya nganggur, sebagian taruh di reksadana pasar uang biar bisa tetap ada capital gain gitu ya ketika dijual. Itu bisa juga. Nah kalau misalnya mau anak sekolah kayak aku nih kak, aku juga lagi nabung nih, bukan nabung sih, investasi reksadana pendapatan tetap untuk anakku nanti masuk SD yang kedua gitu. Jadi aku breakdown kira-kira kan 3 tahun lagi dia masuk SD, pasti kan ada inflasinya. Berapa nih target dananya? Nah aku pilih deh reksadana pendapatan tetapnya, tentunya yang udah aku analisa, udah aku cek fun fact sheet-nya, dan aku percaya sama MI-nya. Udah deh tinggal investasi setiap bulannya gitu. Lalu kalau misalnya mau yang jangka panjang kayak dana pensiun, mau diversifikasi bisa juga ke reksadana saham gitu.
Itu ya, dana pensiun tuh berarti panjang sekali. Terus anak sekolah tadi mungkin bisa dicapai dalam 3-5 tahun gitu ya. Atau yang mau liburan dalam jangka waktu setahun pun sebenarnya bisa diproteksi, dikumpulkan pakai reksadana gitu.
Tapi bukan berarti ya kak, kadang orang kan suka gini, mengacu pada teori kayak kalau tujuan investasinya jangka panjang harusnya investasi di saham atau reksadana saham misalnya gitu. Padahal enggak juga, balik risk profile betul, kita. Kalau kita enggak suka sama volatilitas yang tingginya, ya enggak apa-apa juga kalau kita mau taruh uang pensiun kita misalnya di reksadana pendapatan tetap. Tapi memang karena return-nya lebih, biasanya ya lebih rendah daripada reksadana saham, maka biasanya kita harus punya komitmen untuk sisihin lebih besar. Ya gak apa-apa, asal kan hati kita nyaman. Karena menurutku investasi itu kita jalaninnya harus fun. Gak boleh kayak jadi kita gak bisa tidur, kepikiran gitu.
Apalagi kalau misal sudah didasari oleh tadi ya, udah diteliti, udah dilihat, di double cross check, kamu juga tahu MI-nya seperti apa, kemudian kamu udah tahu produknya juga seperti apa kinerjanya. Ya sejauh investasi itu berhasil karena kamunya disiplin gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Adjustment, rebalancing, mau dikurangin, mau ditambahin, bebas ya. Kita sebagai investor dan pelaku pasar memang harus melakukan itu. Nah kita ingetin lagi nih buat Sobat Cuan, supaya Sobat Cuan ada diversifikasi nih. Ingat gitu ya, boleh punya beberapa investasi kok, gak apa-apa, gak masalah ya. Mungkin punya reksadana, reksadana pun juga mungkin punya yang saham, punya pendapatan tetap, punya pasar uang, fine gitu ya. Itu semua ditentukan oleh Sobat Cuan. Thank you banget ya udah dengerin Maria sama Olive hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Di like, di share, dan juga di komen. Terima kasih Sobat Cuan. Selalu cuan. Bye-bye. Happy cuan.